أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. صدق الله. مضمون واصبر على ما يقولون بانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصبر كوادا مخالفين كفا مشركين كسوك سوي القرآن خلاف استاد نبوة خلاف ندي تصبر كوا. وذكر إسماعيل ودي سلسلة إياد كا وعقياد إسماعيل عليه السلام حالات إسماعيل عليه السلام. وليسعى ودي يسعى النبي وذل كفل او ذل كفل نبي وكل من الاخيار او ذا كون ذا غر خلق نو ذا خلق نيكان خلق ذا غر خلق نو. هذا ذكر يا خدا نصيحت او ذا تكم دين ذا ذا تذكرة ذا خلق. وإن للمتقين او بيشك يقينا ذا متقيان ذا آخر قد قارات ذا خدين يريجي وجنتي ري لحسن مآب. المطر دي خ انجام دي اغا انجام بسن بي جنات عدن دائمي جنتون بي مفتحت لهم الابواب او كلاو بي دمخ جنة دي دي پر دروازي دي جنت يعني دمخ جنة با كلاو دي دوغي دي عزت او داغي دي احترام دي پر بدا جنتيان دي پر دائمي جنتون بي دروازي بي دمخ جنة كلاو متكئين فيها ديبة تكياو هم كي قضاء جنت كي يدعونا ديبة رابجيبة غاربة فيها قضاء جنت كي بفاكهة كثيرة قضاء رميو سر وشراب او دسكل مشروبات سر راوي. وعندهم او دي سر قاصرات الطرف قط نظر والا بيبياني حوري بي اطراب هم عمر بي. اللہ ورتوی هذا ما توعدونا دا اغا نعمتون دی کہ دیش دی شکل کے جنت پر شکل کے تاس پر وعدہ کرنے شو ہو دنیا کی لیوم الحساب درد الحساب یعنی قیامت تپارا دا اغا نعمتون دی. ان هذا یقینا دا لرزقنا البتہ زمن رزق ما لو نشت دی لمن نفات خلاسی خلاسی کی بنا دا کمی کی نا ونخلاسی هذا دا. وان لطاغینا او باقی جی کم دے یقینا دا سرکش دپارا لشر مآبن دیر ناکارا انجام بھئی تسر جہنم یسلونا ہا چی دی بورت داخلی فبئس المحاد دیر ناکارا رہ 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 سوگنے رہ ٹکانے ادی چلار شورتو جہادا داغا دو زخت فلی زوقو ہو آغا عذاب دے نو سکے دی لرا شکل سر حمیم یشیدلی اوبری وغصا کن وینی زیوی او پیپ شی کمی دغا بھئی و آخر من شکلی نورم دیر دو عذابون دی ددی ہم شکل ازواج قسم نا قسم دا چی راشی ندا خو وقت تلی دی لیدران وقت تلی دی او دا چی کم دی را بور پسی آغا مرتبیین تابدا ور کران بور پر دوگر بور سی را دلی دلی دو زخیان زی کنا جنتیان ہم دلی اور دو زخیان ہم دلی نزا بیری هذا فوز دا هم يغاغل اشنام راغل دغري دا هم يغاغل دا مقتحم مقتحمون معكم يدين داخل دين داخل دين كذي جهنم تستاو السرى مخي من الانران تلي دا مور پس ورقران دا جهاد راغل اشنام راغل دا هم يغاغل دا مقتحمون معكم چه داخل دين كذي جهنم تستاو السرى لا مرحبا لا مرحبا بهم ندلي هر کلے پا دیبانے رکت شدی ریدہ راتل انگوی مرحبا کنا مرحبا هر کلے رائسا هر کلے دی پی نہیں رکت شی انہم سال النار بے شک راتل داخلی دن کی دو زختا ہوتا اغیب ہوتا ہو یا شکم تا غیق جرانی قال اوی بل انتم بل کتاس چی لا مرحبا مکم ندلی راتل پتا تبانے لا مرحبا مکم تاس دی حلاک شئے مرحبا بهم يعني داسه كده ودي بر مرحبا يعني قاتل لي ساسه كنا دي هيك يجي نا بل انتم لا عمل كي پتا سو دي كم دينو غني قاتل لي تاسه جو تاسه دي اتبع شي تاسه من راوت انتم قدمتمو يا تاسه جي كم دينو من دي دي ترى ورسو فبي اس القرار فر دي نا كار رہے قالو نجيب هو اذا كنت تطلي دي جهنم وتسلاله ربنا اير بزمنگا من قدم لنا هذا انا غزا جمع دي زيت رولتي رولتي نفعلينه عذابا زيتا زيتيو كي ورق ديتا دبل عذاب كنا قدو زخك دبل عذاب ولوركي من ذكرا ذلك كل جيب انا يولا دبل عذاب دي وانا جيتب لبس لاتا دو جمراك تا نور جمراك ليه وقالوا جيبوا ما لنا سوشم للا نراك من نولي رجالا سكسان دي كنا نعدهم سمن باغا غنل من الأشرار شريران سمن باغي تشرير وي وغبا مطيري كتا سمد عبانا يراكي عبانا كي مضمون تساكات شوه دي كان دا كي تم دي من با أشرار وغنل جي من دا كي تم دي ندا شرير دي ودا بد دي اتخلنا مسيخيين آيا من دا دي نيول نيولي وطر توقو باندي امزاغت عنهم الابتار يا كوك شوه دي نزمن نظر من تنخاري كثير سجو سجو إن ذلك بيشك دا كيفيت لحق البتحق تخاصم أهل النار شيء جرب كي فديك دو زخيان آباس كي خبلو كي مزامين شروع دي تريبا مزامين شروع دي كي حضور صلى الله عليه وسلم تتكليف نور كي أو حضور تحكم داري يا رسول الله تتكم دي تصبر على ما يقولون صبر کو جدا مخالفین دا مشرکین دا جتن دے اس گر علامات صبر کو چیزی سوائی حضرت داود علیہ السلام واقعات بیان کر سلیمان علیہ السلام واقعات بیان کر فرون دے ایوب علیہ السلام واقعات چی سمر تکلیفون رکی دی دا تول چی کم دے صبر کرو آغی چی کم دے دا صبر وانی آغی تا چی کم دا شو دے آغی چی کم دے انا اخلصنا ہم اللہ وی بیشک دا من خالص کلو خالص تم دے ذکر دار خالصة ذكر الدار خالص تذكير الآخرة يعني ده دي اغا هدف شد انبياء عليهم السلام دي اغا ده آخرت كور ده آخرت دي فدي دي من خاص كلو فدي متصفو فدي صفت بانه ده يو صفتو شاها تذكير الآخرة وإلا هم عندنا وديش دي زمن سوا لمن المستفيدين الأخير البتا ده اغا غر خلقونو بزمون دلتا كده ده نو اغا داره كي عظيم الأمين الذي كان كي الدنيا دار لمن لا دار له الدنيا دار حتى يقول كي مخي يكونني وجنتك يكونني نتا دي الدنيا دار جنخ وعريجي لك أنا نتا كده دور يعني معنى خير ودفر دير أهم كي دا سمر أنبياء عليهم السلام دا صبر كرده برداش كرده دا حق دا بار كرده حق شهادة كرده حق كش كرده دا غير تكاليف را غير دي غير صبر كرده نا الله ودعا كسان كي كم دي إنا أخلصناهم بشر دام ما خالص كريو نامزد كريو غر كريو بخالصة ذكر الدار في يو خاص صفت ما نزي متصفو كي أغا ذكر دا آخرته لذي هدف و تكيشكم دي أغا آخرته دا دنیا خو أرسن بكي دا دنیا دا جن ري جن مخ كري سمر انبیاء علیہ السلام جلا غلدی اغید آخرت تذکرہ چا انک آخرت تے قامت تے قدر سر پیشی دا مخ کی تاسو کا خیال کئی زمان دی بزرگان و بزرگان غفلی جو خدر آخرت میں خراب نکے پاتل لذر قوم اکم ټول شرمنده نه کی خدای نامه مال بخیل از باندې راکی د قبر عذاب نه اوساتې منکر نه کی شعر یو کې اوس کی دا دواګانې څوک نه دی یو څوک دا دواګانې څوک نه کی هه ته ښا هر څه کې هغه څه به څه پکې یو فرض دی بس ټیک دی صحیح دی دا په تاورې دا په تاورې ته کله نه تاسو وګورئ که دواګانې څوک نه یې مې دا سر کې یې مې لیډر کې یې مې وزیر کې یې مې د مالدار کې مالدار کې اما شل کے بتا سلیلی کیا لکھا تھا اٹھے پراپرٹی اٹھے مال ہے دولت ہے مسلیل ہو رہی مسلیل ہو رہی ہے طریقہ دیر مال ہے پل مناسب بے ٹھیک دا پل مناسب کے ساتھ ساتھ پوزیشن دے اگر ٹھیک دا تو بنگلے کے اوزر موٹر پکا رہے خیر ہے تو کتے ہیں اسمانوں کا سیر کرا رہے اسمانوں کا سیر کرا رہے ناگلے ہم جانس پکا رہی گا اگر پل پوزیشن دے تیوال ہو اوپرا اسمان دا گھرے ہیں گوا کوا تا آشیر ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام فرشتے داغی صبر و برداشت تاغی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر فرشتے خرائش کا مخالفت کی ندا ٹولے سے رکھے غمبران ہو دے داغی متبعین ہم دا کے ٹول صدا حکم دے کہ انا اخلصنا ہم یقیناً من نبی خالص کریو نامزد کریو غر کریو بے خالص اپنے ذکر دار خالص پر تذکرہ دا اخرت دکور دا دنیا اب دنیا دار لما اللہ دار لہو دنیا دا کیا کور دے کہ مخ کی کور نہیں دار کور دے ہوئی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام سے کہ اگر تو کہ انی ارا فی المنام کا و تو فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى زخم کی گورم جتا ہے وہ تم ساتھ سر آئے گا اگر یا ابا تفعل ما تو امر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین اے فلا رہا تھا کہ تم حکم کرے شوئے تا ہو کہ ما با صابرین انہوں نے ان مضمون دعا سمر رہے گا اسماعیل علیہ السلام کہ ولی یسا یسا دان یو نبی ہے دادا بنی یہود دا اسلام پر آگا رہے اگر یہ کم الزامون پر لگولی ہوئی کم قیمتون پر لگولی کم تکلیفون پر لگولی کم دے غیر ورکولی کم مخی آغاستے ہوئی کم دے دیر تکلیفون پر لگولی ریزا یہود دے اسرا دے پار دے را گلے یسا نبی اور ذلکفل ذلکفل دا ہم نبی دے دا ذلکفل اثر کے ربرخ خاون دا یعنی بے اسرائیلی نبیان دی دا 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 اسرائیلی نبیان دی دا ذلکفل دا باقی خاون دا چکل بخت نصر دی پا بیت المقدس حملہ اکرا نا غیر تس نسکل بلکل عرص دا غکل یہ کیوں کر رہے لے تقریباً سنہ ہے آزار غیب بیشانہ وقت ہوئی لیو مسلمان دیا تو اللہ کبھی 70,000 کسانے بیا بھائی لل تبوتی لیو عراق تا تکی قید کریو دیم پکیو دا ذا الکفل دا دے جکم دے دا نیک سرے دو بیال تکی قل اشاعات تبلیغ کو آل تکی پا غیبان اندر خاتا سرے چھولے ہو بیا خو دا غیب جکم دا نیسائیل تیس مرقیدیان ہو دا دپ وجہ آگا تدیر مرعات بیا حکم باتشاہ ورکلیو حکومت وقتی نصر دی پدی طریقہ میں دا ذا الکفل دا برہ خاون کو یا لکھا بیانے تبرائے خان دے نہ دے تو عام کی مشہور نہیں کوئی نیک سڑے عام مشہور نہیں مدعا یا لی اللہ یہ دے وکل من الاخیار دا طول غر خلقو دا طول نیکان خلقو دا اللہ بین حاضر ذکر دا ذکر دے تذکر دا دا خلق دے نیکان خلق دے دے جدید ذکر خدا روشو اور باقی وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ یقیناً دا متقیان دا پارا آغا خلق دے خدین یریجی و زندگی تیرے لحسن مآبن البتہ دیر خواہ انجام بھئی خبر دا انجام دا خبر دا آخرت دا دنیا خواہ ارسن بھئی جتیر بچی کچھ آخرت خرام نہیں چی ماتا تبار بار دا خبر کرے المتقین پر ازگاہ چیز خوف پر محتاط جن تی رئی محتاط زندگی اللہ پر یو بخوف امید یر پر جنہ فی عدن نابسی خواہ انجام اغب جنتین دائمی او مفتحت اللہم الابواب چید دروازے بھائی پرانستی قیشی بھی دا غیر پارا دروازے مخ کی بکلاوی دے ہزار و دے ہزار پارا جانتا تو جانتیانو تا دروازے جی کم دی تا مخ کی نمہ کلاوی دا جی دی راشی نو وہ تا پرانستی دا غیر نا تا مخ کی نمہ دی دے ہزار پارا دی دے کران پارا دی دے مرتبے دے پارا مخ کی بھائی جانتا غیر کلاوی حدیث جہاں تا کلار شنو گوئے متقین فی عدیبتا کیاو ہن کی پلے جنت کے پاہرام کرسوبانے یدعون عدیب راغواری فیہا پلے جنت کے بپاکیاتن کسیرتا دیرے میرے بیشمارا تو خبا کیلو واخلے یا بچا کیلو واخلے اوہ بابنے جی ایسی تغیر دا غیر نشتا بیشمارا دا غیر و سواب اسکل مشروبات ہر قسم کل شراب وغیرہ دی وعندهم او ندی سرا ببیبیانی وی ندی قاصرات التلخیص کتا نظر والا کتا نظر والا یا خوی کتا نظر ہی ہے مارا ہے میں خراب کتا نگاہ والا بلکہ یعنی کہ نگاہ کہیں صرف پر خواہن تو بکی کتا مانا کہی دا سے نا جدا فضل کی کم دی برقہ واسی پر برقہ کی تکم دے یہ برقہ تو رہے دنیا سیر کئی خکار کئی لگی ارسو گوری را گوری اللہ ابو برقہ رہا وانا دیر در دا پتا پا کہ ارسو گوری را گوری کولا ابو برقہ کہ یو خدا ہی گنا دا نا کتا نگاہ کتا نگاہ در والا دا دخلی پا صفاتو کرا دی تاوی جنت بحور پا بنیاد کرا گیا خلو صفاتم دا دی نو دی صاحبہ چکم دے پاس رات ترجیخ کتا نگاہ والا دی بیانی اطراب حمزول گئی سانسی نا خوان بودھائی خوان زانی خوان بودھائی خوان زانی نا ہم عمر بئی ہاں دا ما آغا نعمتو نہیں تو حجونا چتا سر وعدہ کولی سو پا دنیا کے لئے یوم الحساب در رضی قیامت پا در رضی حساب در پارا دا منگا آغا نعمتو نہیں دا با منگ در کو اس صبر و برداشت دا اللہ دا دین شاعت توحید اتباع کامل اخرت نظریہ آخرت کی کم دین دا بر دیر حضور دے پر آخرت کی نمانی نگر اصل کافر دا دے دا آخرت منکر تا کافر ہوئی بڑے خواہ دن تک کہ انبیاء علیہ السلام دا سفر چراغ دا آخرت توحید نزیاد زور پا آخرت دے تم توحید انا آخر مانے کی تا آخرت واقع دے کنیسا توحید ان دا سے ننے جتا بڑا توحید آزی با پخلے لگیا ہے نو نور چتا دا آخرت منکر ہے تو مسلمان نہیں بارحال اور نم تاسو بڑا تولے دنیا میں مطلع دے نو دیئے کہ اللہ کرے رہا بڑا نہیں ہاں اللہ یہ کوئے انہا ہاں رانے رکھنا اللہ بہت دعوی جائے نعام دبا انہا ہاں بے شک دا رزق نا زمان گلی زغ دے انہا ہاں لن یقینا دا البتا رزق زمان دے ما لہو من نفات دا زمان رزق دے جتال تو دے مندر کو ما لہو نبو یرین من نفات خلاص یہ دل ختمی دل دا ختمی گی نوت ہاں دل ختم وزنی شئے ندے تو یہ دنیا زمان خوالی زیون دے کتبہ کی وزنی شئے تبہ جخان جے کتبہ ارس شئے جے تو ختمی دن کے زندگی لکا هذا وان للطاغين او ذا بل ترى كيف من في تهليه وان لتا يقينا باغيان وسرقش بطارا نفرمان لبارا لشر ما امن البتا لشر ما امن دير ناكارا تكانا دير ناكارا انجام دي سشيري جهنم يفلون هاجي دي بوتا داخلي فبئس المهاد دير ناكارا دير ناكارا تكانا دا هذا دا نو اتا اللهم ابو ويشوتا فليزوقوه فس اسك ليلة دي عذاب دا حمیم یشید لے ہوگا تا تشریح میں اعتبار بار کرے گا یشید لے ہوگا بولے بار کئی وغساقن او وینی زوی پیپ وینی وینی زوی جہنمیان او وینی زوی او وینی زوی سلی دلتا حرام مالونا خوالیو دلتا کی دا خلق مالونا والیو دلتا کی حرام خوالیو دلتا کی دا حلق حقوق والیو دلتا کی دا حق حقوق بار کرو دا با دی وینی زو پا شکل کی جنو سلی دا شیل کرن دی دنیا اکس بھی کنا نو خبا کسشتانا دا شی بھی خواب اللہ موجب ہے دا ادا اس اسا کیا دا عذاب یشیدی وبینی وینی زوی دی خطاوی نیزی بھی خورنی دی کانا دا خلق مال لوالی دا خلق حقوق دیوالی خلق دو بیزر کری دا خدا مخلوق نبی حقوق دیوالی پیمال کری و آخر من شکلی من شکلی ہی ازواج او دا دین نور هم دا دین هم شکل قسنا قسم بی عذابون بول ورکی دا مخالفت پر شکل کری دا حق خلاف دا آخرت منکر توحید منکر آبیا کی کم دیگه خودلی دلی را دی در دخیان یو دلی تلی را دی در دوان مخ کی تلی دی اور پس اور کرام راق لیل در دلی دلی بجا جان جنتیان هم دلی دلی دی دو دخیان هم دلی دلی دی آر قسم دان دان دلی دی در دلی جی کم را جی مخی مشران تلی دی اور پس را جی حالا فوج مقر ها راق لاشنان نا دلی مختقم محکم اتاو سر راقی دلی کلی پجا نم کے لا مرحبا مهم ندی هر کلی پر رکتی شی ندی بھی ہر کرے پر منگ سارے ہر کرے ہوئے گا نا مرحبا ہر کرے راش ہر کرے ہر کرے دی پینے میں رکھتے شی راہ نظر حضی اسلام آلہ انہا انفال الناس بیشک دین داخلی دین کی دیو ہوتا خالو دی مورتا سوئی دی مورتا ہوئی بل انتم لا مرحبا بکم بلکہ پتا سو دے ہر کرے نیوی تا سو دے رکش ہے انتم قدمتم مو لنا تا سو من دے دیتا رو رسولو مخکی تاسو مونگا داز مونگا تیارے دیرے تری تاس رو جو فبئس القرار چی دیر ناکار دیرے راست تو بنی خالو عریبو تی ربنا اے رب زمانگا من قدم لنا چاکی مخکی تیارے کردے مونگا رو رسول حاضر دیتا چاکی مخکی منگلی راوسو هذا دا تفزده عذابا غير فلان دبر عذاب ولا وركي في الله قد وزق أبل زلازل كل انزوية فنو هر يولا ولكن تبا قمراء فسلواني القمراء كم قمراء شي تبا قمراء وهم قمراء شو نو دبر دبر عذابنا لطول لفاردي وقالوا ايوه ما لنا هسا كسان بوي هل تكره كمون كسافات كي تجنبتان كسان بوي چالكا خا كم دا دي تفجيق كون كي كذا پیغمبران كما عقيدة ہوئي ها کہ بس مر گئے یمدین دیو حساب کتاب دیو خدا سر تل دیو بیا یا جنت پر تل دی یا دوزخ پر تل دی تو دا مانی رہا پیغمبران کی ہوئی تخ عذاب نو اذا کننا ترابا اذا کننا ترابا امرشو تو قدر رشو مضمون بار بار شعر ہے نا تن سن رضی اقیدی قیرن اغاوی او کنا علیکو اذا کسانو غیمدا خبر کولا وقالوا لي بوي ما لنا سوش من لا نرى كم من رجال سكتان كنا نعدهم كم من بوي دنياتي كم من باغي غنلو شما علمهم هم من الأشرادين الشريران هنا كذا شريران دي اتخذناهم سخريا زمننا من دي سنة توفي خوري ام زاغت عنهم الأبصار يا زمننا ذرون الذين واولي رسوش وكسان خلنا كاوي الله إذا ما مكالمين لذو زخجان وذو جانتيانو بدي طريقة بني مزاي ان ذلك لحق ليس بداق كم حقك في قران بيانته البتة ذا حق تخاصم اهل النار في اقص كي بجغني كي اليوم بسر دو زخيانا مضمون لك شاذر بالفعل
العلماء
اللهم ارحم علينا ذل فوجب ان تدير كار كره ذلك يا بقت نصر دي باتشان ذل دي مرات ورتي ذبا تبليغ كره ذلك خلف ذبا جمراعات من الوشوي اسرائيل اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا علينا دعوك الا بما لا يشفى المجاهدين بما زهم سعيدين اللهم لا شفاء في كل مريض انت شفاء كامل يا ارحم مشكلات يا الله تعالى احسان في دون غير استاذ بس مشكلات يا خير اللهم يا حل المشكلات اللهم قاضي الحاجات اللهم خير الناشرين دعوك الا القران الكريم انت علم راكي قران فسكت سكي يا القران خلاف سكي اللہ تعالیٰ ہدایت کیوں کہ ہدایت نہیں ہے زمان زمان خیلی نہیں ہے طرف تکی اللہ نے چلو رہی ہے